This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญรัสเซียสร้างความประหลาดใจให้กับคนทั้งโลกครับเมื่อวลาดิมีร์ปูตินประกาศถึงวัคซีนสปุตนิก V หรือบางคนเรียกว่าสปุตนิก5ครับเราอยากลองมาเปิดข้อมูลกันดูครับว่าวัคซีนตัวนี้ของรัสเซียนั้นเป็นความหวังที่จะช่วยมวลมนุษยชาติได้จริงหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วคำถามถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นอย่างไรผมเคยจัด The Secret Sauce ตอนหนึ่งนะครับพูดถึงความคืบหน้าของวัคซีนหลายท่านจำกันได้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้มีประมาณ140กว่าวัคซีนนะครับที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบตามเฟสต่างๆแล้วก็ประเทศที่ดูจะกล่าวอ้างนะครับว่าเขาล้ำหน้ามากที่สุดเนี่ยก็คือประเทศจีนที่บอกว่าไปถึงเฟส3แล้วหรือว่าบางที่เนี่ยบอกเขาว่าสามารถที่จะเริ่มใช้ได้จริงแล้วในกองทัพนะแต่นั่นคือในช่วงเวลาก่อนหน้าที่รัสเซียจะสร้างความประหลาดใจในครั้งนี้หลายคนบอกครับว่าการที่วลาดิเมียร์ปูตินประกาศนะครับว่ารัสเซียเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาวัคซีนได้มันเหมือนเป็นคำว่าสปุตนิกโมเมนต์คือสปุตนิกเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1957ครับที่มอสโกเนี่ยสามารถส่งดาวเทียมสปุตนิกทำให้สหรัฐอเมริกาในเวลานั้นเนี่ยตกตะลึงไปด้วยนั่นคือสงครามเย็นในช่วงนั้นฉะนั้นในแง่หนึ่งครับเหมือนกำลังจะบอกครับว่าปูตินต้องการจะประกาศชัยชนะครับว่ารัสเซียสามารถเอาชนะอเมริกาในการแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนมีความกังขาเกิดขึ้นจากโลกตะวันตกครับ CNN หลายๆที่ก็ตีข่าวนะครับว่ารัสเซียอาจจะใช้คำนี้ก็ได้นะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นใช้คำนี้ว่าตีกินครับว่าเอ๊ะนี่ประกาศชัยชนะก่อนที่จะมีการทดลองผ่านกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยจริงหรือไม่แต่ว่าปูตินเนี่ยต้องบอกว่าแสดงความมั่นใจนะครับด้วยการเอาบุตรสาวของเขาเนี่ยเป็นเดิมพันเพราะว่าจะให้ลูกสาวคนหนึ่งไปอาสาสมัครในการรับวัคซีนตัวนี้ด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับผมก็เลยอยากจะมาขยายความให้เห็นกันอีกสักเล็กน้อยนะครับจะได้ตามข่าวกันถูกว่าวัคซีนของรัสเซียเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรความน่าจะถือเป็นอะไรบ้างเรารู้อะไรบ้างก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าน่าจะประมาณวีคที่แล้วว่าอาจจะได้พบวัคซีนนะครับในช่วงก่อนวันเลือกตั้งสหรัฐก็คือ3พฤศจิกายนคุณหมอหลายคนก็ออกมาพูดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ต้องบอกว่าปาฏิหาริย์มากๆเพราะส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเกิดในช่วงประมาณเร็วที่สุดนะครับก็ประมาณกลางปีหน้าฉะนั้นอันนี้น่าสนใจครับว่าเป็นไปได้อย่างไรและรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเรารู้อะไรบ้างครับเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19ของรัสเซียนะครับที่เขากล่าวอ้างว่าจะได้ใช้เป็นประเทศแรกของโลกวัคซีนตัวนี้พัฒนาโดยสถาบันวิจัยกามาเลียในกรุงมอสโกนะครับใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนโดยตรงของรัสเซียหรือว่า RDIFมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะครับก็คือ Sputnik V หรือว่าบางคนเรียกว่า Sputnik 5นั่นเองอ้างอิงจากชื่อดาวเทียม Sputnik 1ที่ตอนนั้นโซเวียตส่งขึ้นสู่วงโคจรของโลกได้นะครับเขาบอกว่าทีมนักวิทยาศาสตร์รัสเซียเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนในการทดลองวัคซีนในคนแต่ก็ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ยังไม่เริ่มต้นการทดลองสำคัญในเฟสที่3ซึ่งปกติแล้วเนี่ยอย่างที่หลายท่านทราบนะครับจะต้องเสร็จสิ้นการทดลองก่อนที่จะมาประกาศอนุมัติการใช้งานวัคซีนแบบนี้ขณะที่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาครับรัสเซียได้ประกาศครับว่าได้เริ่มต้นการทดลองเฟส3แล้วกับกลุ่มตัวอย่างกว่า 2,000 คนในรัสเซียแล้วก็หลายประเทศแถบตะวันออกกลางแล้วก็ลาตินอเมริกาแน่นอนก็มีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายท่านถ้าเคยฟังที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยก็น่าจะจำกันได้ว่าตามปกติครับการทดลองวัคซีนในเฟส3จะมีการทดลองในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยต้องระดับหลายหมื่นคนนะครับแต่อันนี้แค่ 2,000 คนเองเท่านั้นดร.สกอตต์ ก็อตลีบครับท่านเป็นอดีตคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA นะครับได้กล่าวไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมว่าจำนวนประชากรที่ได้รับการทดลองวัคซีนของรัสเซียไปแล้วนั้นมีจำนวนเทียบเท่ากับการทดลองวัคซีนในเฟส1เท่านั้นเองซึ่งปกติแล้วจะเป็นการทดลองในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเพื่อศึกษาแค่ความปลอดภัยของวัคซีนอันนี้คือคำถามที่1 นะครับว่าในเมื่อมันทดลองกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เยอะมากมันจะนับได้หรือไม่ว่านี่คือเฟสที่3 อีกคำถามหนึ่งครับที่หลายคนก็สงสัยแล้วก็ทาง CNN นี่ก็พาดหัวข่าวเลยว่าถ้ามีการผลิตออกมาจริงๆนะครับคุณกล้าใช้ไหมวัคซีนของรัสเซียนี้ปลอดภัยหรือไม่คำตอบสั้นๆแบบเป็นกลางที่สุดนะครับต้องบอกว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดครับเหตุผลเพราะว่ารัสเซียยังไม่เผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนนี้ออกมาเพราะฉะนั้นทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าคำกล่าวอ้างที่วัคซีนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นจริงหรือไม่อันนี้หลายสำนักข่าวของสหรัฐเองก็ตามทีนะครับก็ออกมาพูดอย่างกลางๆเหมือนกันว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะว่าเขาก็ขอข้อมูลออกไปแต่ว่าข้อมูลนั้นมันก็ไม่สามารถไอดีนติฟายได้แต่รัสเซียยืนยันครับว่าวัคซีนนี้ผ่านการทดลองในเฟสที่1และเฟสที่2เสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเขาบอกครับว่าการทดลองในเฟส1ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กปกติแล้วเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนแล้วก็ดูว่าวัคซีนเนี่ยสามารถกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในกลุ่มตัวอย่างได้หรือไม่แต่ว่าคิวนิดครับศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมก็เป็นคู่ที่ติดตามการพัฒนาวัคซีนโควิด-19ของรัสเซียเนี่ยบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆว่าวัคซีนนี้ปลอดภัยหรือไม่ก่อนหน้านี้ครับทางรัสเซียเขาได้อ้างนะครับว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมทดลองวัคซีนในเฟส1เฟส2นั้นน่ะมีความแข็งแรงดีหลังจากได้รับวัคซีนแล้วก็ไม่ปรากฏผลข้างเคียงใดๆที่เขาไม่คาดคิดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดศาสตราจารย์นิวเนี่ยยังได้ออกมากล่าวนะครับว่าคุณจะไม่รู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงใดๆโดยปราศจากการทดสอบหากมันเป็นผลข้างเคียงที่หายากนั่นคือจุดมุ่งหมายของการวิจัยในเฟส3เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ยังเรียกได้ว่าไม่แน่ชัดเลยว่าผลข้างเคียงนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเป็นอย่างไรก็ต้องดูกันต่อไปคำถามต่อมาครับต้องถามว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะฮะต้องบอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นนะครับว่าสปุตนิก V เนี่ยใช้งานได้จริงหากปราศจากข้อมูลและความสำเร็จในการทดลองเฟสที่3นั้นเฟสที่3นี่สำคัญศาสตราจารย์นิวบอกครับว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิต้านทานได้แต่สิ่งที่เราไม่รู้คือมันปกป้องประชาชนเนี่ยจากการติดเชื้อได้หรือไม่ที่ผ่านมารัสเซียก็พยายามระบุนะครับว่าวัคซีนของพวกเขาว่าเป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสอะดีโนเป็นพาหะซึ่งโดยปกติแล้วไวรัสอะดีโนเนี่ยจะก่อให้เกิดไข้หวัดแต่สำหรับวัคซีนโควิด-19มันจะถูกดัดแปลงพันธุกรรมทำให้อ่อนแอลงเพื่อนำส่งสารพันธุกรรมจากไวรัสโคโรนา2019เนี่ยนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างโปรตีนแล้วก็มีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านไวรัสอันนี้ผมก็เคยกล่าวไปแล้วว่ามันมีวัคซีนหลายประเภทนะครับอันนี้เป็นประเภทหนึ่งที่ทางรัสเซียเขาใช้อยู่แต่ว่าการพัฒนาวัคซีนด้วยวิธีนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างได้นะครับข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการพัฒนาวัคซีนอย่างเป็นทางการระบุครับว่าทีมวิจัยรัสเซียเนี่ยกล่าวว่าวัคซีนสปุตนิก V เนี่ยสามารถกระตุ้นการตอบสนองของสารภูมิต้านทานแล้วก็ภูมิคุ้มกันของเซลล์ในการทดลองกับอาสาสมัครได้เป็นอย่างดีเขากล่าวครับว่าในเว็บไซต์เลยนะครับอย่างเป็นทางการเลยว่าไม่มีผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกในปัจจุบันแม้แต่รายเดียวที่ติดเชื้อโควิดหลังจากได้รับวัคซีนไปแต่ว่าทางศาสตราจารย์ดร.ก็อตลีบนะครับก็ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชัดเจนในประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็ความเป็นไปได้ของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสอะดีโนมาก่อนหน้านี้แล้วทางดร.แอนโทนีฟาวซี่นะครับคนดังนะคุณหมอคนดังผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้แล้วก็โรคติดเชื้อของสหรัฐก็แสดงความกังวลที่คล้ายกันนะครับเขาออกมากล่าวนะครับว่ารัสเซียจะทำการพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าวัคซีนนั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้เนี่ยก็ต้องใช้คำว่าต้องสงสัยอย่างจริงจังว่าพวกเขาได้พิสูจน์อันนี้จริงหรือไม่ดังนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งในแง่ของความปลอดภัยในแง่ของประสิทธิภาพเนี่ยข้อมูลยังค่อนข้างที่จะระบุได้ยากไม่ชัดเจนนะครับอีกคำถามหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าตัวผมเองก็สงสัยมากตอนที่เวลาได้มีปูตินประกาศออกมาคือว่าเฮ้ยทำไมถึงเร็วได้ขนาดนี้ทำไมรัสเซียสามารถอนุมัติใช้วัคซีนอย่างรวดเร็วได้ขนาดนี้ถ้าเร็วแบบนี้ได้ถ้าเราสามารถถอดบทเรียนได้ถ้ามันเร็วจริงนะครับเราก็ทำให้เราสามารถวัคซีนของแบรนด์อื่นของรายอื่นก็สามารถจะถอดบทเรียนได้เช่นเดียวกันเขาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในเดือนเมษายนเนี่ยรัสเซียได้ผ่านกฎหมายช่วยขจัดเงื่อนไขความจำเป็นที่ต้องทดลองวัคซีนเฟส3ก่อนจึงจะสามารถอนุมัติการใช้วัคซีนได้ต้องบอกว่ากฎหมายนี้นะครับหมายความว่าวัคซีนโควิด-19ของรัสเซียสามารถอนุมัติและแจกจ่ายให้ใช้งานได้แม้ว่าการทดลองในเฟส3ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเห็นไหมอันนี้เป็นการแก้กฎหมายเลยนะครับผ่านกฎหมายนี้มาว่าแม้ว่ายังอยู่ในเฟส3ก็ตามทีแต่ว่าสามารถอนุมัติและแจกจ่ายให้ใช้งานได้เลยแต่ถึงแม้จะอนุมัติก็ตามทีครับการผลิตวัคซีนจำนวนมากคาดว่ายังต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ กว่าที่รัสเซียจะพร้อมแต่ว่าการแก้กฎหมายนี้มันก็ทำให้เกิดความรวดเร็วได้นะครับศาสตราจารย์นิวเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามองกันแบบดูจากข้อมูลที่มีเนี่ยวัคซีนของรัสเซียไม่ได้นำหน้าวัคซีนอื่นไปไกลนะครับวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาที่ผมเคยกล่าวเป็นสตาร์ทอัพเนาะที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐ Nasdaq ที่ขึ้นเยอะมากแล้วก็ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งทำร่วมกับ AstraZeneca เนี่ยได้เริ่มทดลองเฟส3ไปแล้วเพราะนั้นอันเนี้ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าวัคซีนของรัสเซียได้เหมือนกับคืบหน้าบริษัทอื่นๆจริงหรือไม่หลายท่านครับนักวิจารณ์นักวิเคราะห์ก็กล่าวว่าความเร่งรีบของรัสเซียอันนี้ส่วนหนึ่งครับมาจากแรงกดดันทางการเมืองจากรัฐบาลเคมลินที่ต้องการฉายภาพของประเทศในฐานะมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกแต่อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ครับว่ารัสเซียไม่ใช่ประเทศแรกนะครับที่เร่งรีบในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจีนก็อนุมัติการทดลองใช้วัคซีนโควิด-19 สำหรับกองทัพตนเองแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนเป็นเกมอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเคยกล่าวว่าวัคซีนเนี่ยมันเหมือนเป็นการพาจรวดไปอวกาศไปดวงจันทร์มันคือการแข่งขันในเชิงมวลมนุษยชาติก็ไม่แปลกใจครับที่เขาจะกลับมาใช้ชื่อว่าสปุตนิกอีกครั้งนะครับคำถามก็คือว่าถ้าเกิดวัคซีนนี้มันออกมาใช้ได้จริงเนี่ยใครจะได้วัคซีนก่อนกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียกล่าวครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ในแนวหน้าแล้วก็ครูนะครับจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนก่อนโดยรัฐบาลรัสเซียเนี่ยวางแผนเริ่มต้นการให้วัคซีนแบบหมู่แก่ประชาชนจำนวนมากในเดือนตุลาคมเร็วมากนะครับเดือนตุลาคมเขาบอกว่าคุณคิริลมิทรีเยฟครับ CEO กองทุนเพื่อการลงทุนโดยตรงของรัสเซียผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนเนี้ยเขาบอกว่าเราจะเริ่มต้นให้วัคซีนแบบหมู่แก่ชาวรัสเซียในเดือนตุลาคมและวัคซีนนี้จะพร้อมสำหรับประเทศอื่นๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนโอ้น่าสนใจครับว่าถ้าเกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีมากถ้าเกิดทำได้จริงแต่ถ้าเกิดยังไม่สามารถทำได้จริงเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคำถามต่อมาก็คือว่านอกเหนือจากประเทศรัสเซียแล้วประเทศอื่นๆล่ะครับถ้าอยากจะได้วัคซีนสปุตนิกตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรประเทศไหนได้ประเทศไหนไม่ได้นะครับเขาบอกว่าหลายประเทศแสดงความต้องการที่จะทดลองวัคซีนสปุตนิก V โดยในการแถลงข่าววันที่11สิงหาคมนะครับมิทรีเยฟนะครับระบุครับว่ารัสเซียได้รับคำขอขั้นต้นสำหรับวัคซีนเกิน 1,000 ล้านโดสจาก20ประเทศได้แก่ประเทศในแถบลาตินอเมริกาตะวันออกกลางเอเชียแสดงความสนใจอย่างยิ่งในวัคซีนและเราก็กำลังจะเสร็จสิ้นการทำสัญญาซื้อขายวัคซีนจำนวนหนึ่งขณะที่ประธานาธิบดีครับโรดิโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยก็แสดงออกผ่านสื่ออย่างชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการวัคซีนจากรัสเซียแล้วก็ประกาศว่าตัวเขานะครับพร้อมอาสาเข้าร่วมทดลองฉีดวัคซีนด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะดูมีความต้องการจากหลายประเทศก็วัคซีนนี้ดูเหมือนจะยังไม่ผ่านกฎระเบียบของการอนุมัติใช้วัคซีนสำหรับหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรเกี่ยวกับองค์การยาแห่งสภาพยุโรปนะครับหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารแล้วก็ยาของสหรัฐหรือ FDA แม้ว่าจะมีขั้นตอนการอนุมัติที่รวดเร็วสำหรับการใช้งานฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมแต่ว่าหลายๆหน่วยงานครับยังมีความเป็นห่วงแล้วก็กังวล นะครับว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูหลักฐานทางด้านประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยผมเอามาฝากอันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เห็นว่าอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ตลาดมากๆเพราะก่อนหน้านี้เราเห็นแต่ใน140กว่าบริษัทแล้วก็เห็นในลักษณะเฟส3ซะส่วนใหญ่นะครับผู้เล่นก็ตั้งแต่ตลาดในยุโรปเองตลาดของสหรัฐเองที่พยายามจะพัฒนาอย่างยิ่งเองประเทศไทยก็มีนะครับที่ผมเคยกราบแล้วอย่างทางจุฬาเองก็มีที่คาดว่าน่าจะทดลองในคนเนี่ยน่าจะประมาณปลายปีนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าการที่รัสเซียประกาศออกมาก็สร้างความประหลาดใจให้กับโลกในแง่ของความปลอดภัยความเร่งรีบหรือว่าจริงๆเป็นเรื่องของเกมการเมืองในการช่วงชิงจังหวะหรือเปล่าว่าเขาชัยชนะแล้วอันนี้ไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยที่สุดน่าติดตามต่อครับว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรเพราะอย่าลืมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวัคซีนถ้ามันประสบความสำเร็จถ้ามันสามารถที่จะรักษาได้จริงและปลอดภัยเกมของโลกธุรกิจเกมของโลกเศรษฐกิจหลังจากนี้ก็น่าจะทำให้หลายๆอย่างกลับมาปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นการเดินทางระหว่างประเทศที่หลายคนเป็นกังวลมากกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่วโลกก็อาจจะกลับมาได้เร็วมากขึ้นถ้าข่าวดีนี้เกิดขึ้นจริงต้องดูกันต่อไปครับว่าจะมีความเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ออกมาเพราะว่าวันที่ผมอัดนี่นะครับทางโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะครับว่าเอ๊ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะยังไงต้องดูท่าทีต่อไปแต่อย่างน้อยที่สุดครับต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องข่าววัคซีนถือได้ว่าเป็นคีย์แฟกเตอร์ใหญ่ที่นักธุรกิจและก็คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างๆเนี่ยจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็ต้องลองดูกันต่อไปครับว่าสปุตนิก V ของรัสเซียจะเป็นความหวังได้จริงหรือไม่สวัสดีครับ